Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tabars tikšanos laikā reģionālos attīstības centru novadu apvienības postovim pornoja pašvaldībām aktuālos attīstības drošības un purvaldības jautājumus. Tikšanos laikā ministres īpazīstināja ar savam prioritātēm – digitālo risinājumu nodrošinošanu drošumu vieļēšanam, valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības un uzturēšanas izmaksu samazinošanu, lielāku pašvaldību lomu teritorijas plānošanā, kā arī reģionu īpaši pīrūbežas, attīstības un drošības stiprinošanu. Ministres Edgars Tavārs norodāja, ka civilo aizsardzība konkrēti patvertņu īrēkošana ir valstiski svarīgs jautājums. Ministres uzsvēra, ka valsts nadrīkst radāt pašvaldībām administratīvo škieršļus drošības pasaukumu īstenošanā. Pašvaldību vadētoji savukārt aktualizēja vairākus praktiskus izaicinājumus, tostarp patvertņu izbūvis paotrinošanu un civilos aizsardzības infrastruktūras attīstību, napīcīšamību mazinot birokrātijas škieršļus, stiprinot valsts vidis dīnesta kapacitāti teritorijas plānojuma saskaņošanā, kā arī risinot pieaugušos pašvaldību digitālo sistēmu uzturēšanas izmaksas. Tikšanos laikā puses vienojos turpinot regulāru dialogu ar pašvaldībām būtiskiem jautājumiem un cīšoka sadarbība starp ministreju un pašvaldībām ļaus saulēcīgāk identificēt problēmas, pilnveidot normatīvu regulējumu un nodrošinot efektīvākus risinājumus iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos. Valsts vidis geoloģijas un meteoroloģijas centrs no 11. Juņa pulkstens 12. Līdz 12. Juņa 1. Naktī valsts centrālajā un austrumu daļā izsludinojas oranžo brēdinojumu saistībā ar gaidamo pārkjuņa nagaisu un spiecēgiem lietus gozim. Ceturtdien gaidams pārkjuņa nagaiss ar ļoti stiprom lietus gozam krāsum vieja brāzmam līdz 20-24 metriem sekundī un krūsu. Atsevišķos vītos īspiejama arī lielgraudu krūsa. Atsateistoties laikapstokļu situācijai brēdinojuma informācija var tikt precizēta un papildinota, tāpēc iedzīvotoji aicinoti sekot aktuālajai informācijai. Aicino iedzīvotojus ievērot pīsardzību, nanovītot transporta līdzekļus zem kūkim, kā arī nagaisa laikā bez napīcīšamības nācerastīs orpus telpum. Aktuālo informāciju par laikapstokļiem un brēdinojumiem pieejama Latvijas vidis geoloģijas un meteoroloģijas centra vītnī videscentres.lv.gmc.lv vai www.brīdinājumi.lv. Tāpat arī kritisku drošības apdraudījumu gadījumā paziņojumu par potenciāliem drošības riskiem iedzīvotoji saims savos mobilijos īreicos, ko nodrošinos Latvijā īvīsto šilnu apraidā. Laikraksts Breivo Daugava informēja, ka darbinieki pamojam nastaigoja un nekaidas aptaujas navēc. Redakcija sajāmusi satraucošu ziņu, ka 9. Juņī Kolna Pogostā Vicelā kaidos mojos izradušos divas sīvītis, kas dievījušas sevi par Breivos Daugavas korespondentiem. Bet vizītis īmeslu nosaukušas aptaujas veikšanu, kas mojos dzēvoja, kas īpašuma saimnieks un tam līdzīgi. Apmeklāto kunga ģimeņas lūdzekļi sazazinojos ar redakciju, lai noskaidrotu vai tiešām reģionālu. nacionālais raikraksts vēc liedzēgus pasaukumus. Gan jīm, gan visiem citiem lasētojiem un novada iedzēvotojiem. Laikraksts teica paskaidrot, ka ņi laikraksta korespondenti, ne arī citi darbinīki, bez īpriekšējas sazazinošanas un pīkrišanas neizarodos kaidos mojos, un nekaidas aptaujas šādā veidā laikraksts arī neveic. Vairokot lasētoji ir informēti par centrālos statistikas porvaldes valstī veiktajiem aptaujam, taču arī šī cilvēki vienmēr uzroda personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu veikt šaidu iztaujošanu. Par manoto gadījumu Vidcelā informēta arī pašvaldības policija, bet Jēkabpiļs puses iedzēvotojus aicināja būt pīsardzēgim un arī pošim ziņot par šaidim gadījumiem.
Laika ziņas.
Dienā Latviju šķērsos ciklons, dabas būs mokūņaini un visā valsts teritorijā gaidams lietus. Dažvīt stipras lietus gozīs pārkjuņa nagais, bet centrālajos un austrumrēnos lietus gozīs ļoti stipras un lokāli lelgraudu krūsā. Pīkrastī pastiprinosīs ziemeļrītumu ziemeļu viejas, kas brāzmos sasnīgs 15-19 metrus sekundī, bet centrālajos un austrumrēnos 20-25 metri sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs +20, +25 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.